Ek wil vanaand met u praat oor die roeping van Levi. Dis die titel van hierdie stuk in die Afrikaanse Bybel. Gebruik u in Nederlands die woord eufemisme. Eufemisme is om iets 'n bietjie sagter te stel as wat dit werklik is. Eufemisme is, deesdae noem hulle prostituie kommersiële sekswerkers. Nou dis 'n eufemisme. Stel dit 'n bietjie sagter en laat dit effe meer professioneel klink as wat dit eintlik is. Die woord, die titel of die hoof in die Afrikaanse Bybel is die roeping van Levi. Maar ek wil hê ons moet almal kyk na wat dit geïmpliseer het. Dit verwys na die Here Jesus wat Levi, die tollenaar Levi of Matteus, wat hy ook genoem, wat hom op 'n dag geroep het. Liewe vriend, vriendin, as God roep, dan spreek dit boekdele. Al noem hy net u of my naam, al roep hy net u naam, dit is nie sommer roep soos ons as mense roep nie, want hy is God. Ons begin van die boek, van die evangelie van Lukas, hoofstuk 5, vanaf vers 27. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 27. En na hierdie dinge het hy, dit is Jesus, uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by sy tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy, dit is Levi, het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en fariseërs het by sy disippels gemurmureer en gesê, "Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars?" En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ons lees net tot daar. Jy weet vriende, hierdie is 'n stuk uit Gods woord, wat elke persoon wat regverdig gebore sou wees, jaloers, geel van jaloesie behoort te maak, dat die koning van die hemel, die vlekkelose lam van God, die seun van die mens, nie gekom het om engele te red nie, maar om sondaars, mense wat siek en melaats, geestelik vol sere en wonde en absesse was, mens en is, mense uit wie se siele die etter, die sug loop van hierdie wêreld, die wonde wat deur hierdie wêreld geslaan is. Hierdie stuk het gegaan oor, het ek gesê, die roeping van Levi. Wie was Levi? Levi was 'n tollenaar. Ek dink ons meeste van ons weet wat 'n tollenaar was, maar laat ek dit net nog 'n keer herhaal vir die wat nie weet nie. Op hierdie tydstip was Israel of Judea onder die Romeinse oorheersing. Met ander woorde, die Romeine het Israel of Juda binnengeval, dit oorgeneem en daar was 'n Romeinse goewerneur in beheer van Juda gewees. En dit was in daardie tyd die gebruik van die Romeine om belasting by die Jode te hef. Die Jode moes vir hulle belasting betaal. U weet vriende, daar is 'n oorheerser in hierdie wêreld, die vyand van ons siele, die Satan. En laat ek vir u vertel, wanneer hy iets vir u of vir my doen, hef hy altyd belasting of tax. Altyd. Neem dit nou maar van my vanaand. Die duivel gee niks gratis nie. As hy vir jou iets doen, of dit is dat hy vir jou 'n kontrak gee, 'n besigheidskontrak, of dat jy deur hom 'n vrou in die hande kry, of 'n meisie in die hande kry, of dat jy leer om die wêreld te hanteer deur hom, en deurdat hy vir jou drugs of alkohol of iets voorsien, of dat hy vir jou plesier gee in die lewe. Want sommige mense probeer die indruk skep, dat dit nie 'n plesier gee om te sondig nie. Liewe vriende, dis nie die waarheid nie. Die sonde gee plesier. Dis lekker terwyl jy dit doen. Dit is so. Maar op die lang termyn betaal jy belasting. Hy hef laste belasting. Hy skryf dit op in sy boek. En weet u wanneer hy daar die boek uithaal? Op die oordeelsdag, as u en my siele voor God se wit troon staan, dan kom hy met sy boek en sy lys van alles wat hy vir jou gedoen het. En as hy nie 'n prys nou vra nie, in hierdie aarde, dan waarborg ek u, gaan u die prys, die belasting betaal in die ewigheid, en dis die ergste. Maar, gewoonlik betaal ons nou al belasting aan die duivel. Hoeveel mense het nie die plesier van die sonde geniet, en die belasting wat hulle daarop moes betaal, was hulle gesinne, hulle vrouens en kinders, hulle werk, dinge hier op hierdie aarde alreeds, prys, belasting, wat hulle hier op aarde aan die duivel moes betaal, en o, liewe vriende, hy is genadeloos, hy het geen genade nie. Wanneer jy doen wat hom plesier, is hy 'n vriend. Maar die dag as hy op die punt kom om sy belasting te hef, dan is hy met eens 'n vyand. Die duivel hef belasting, net soos die Romeine belasting gehef het uit die Jode. En hierdie man, die tollenaars was mense wat namens die Romeinse regering die belasting moes insamel van die Jode. Hulle was gewoonlik Jode wat vlees en bloed was van die res van Judea, wat deel van die Joodse volk was, en toch ten spyte daarvan vir die Romeinse regering eintlik gewerk het. Eintlik in diens was van die onderdrukker. En hulle het as tussenganger opgetree tussen die Romeine en die Jode. Sê vir my, soos u hier vanaand sit, in wie se diens is u? Is u in die geestelike, die God van Israel se diens? Is u deel van die geestelike Israel? Of is u eintlik in diens van die Romeinse oorheerser? En ek het klaar gesê waar wie hy is. Jy kan uiterlik voorkom as een van Israel, en tog in jou hart is jy in diens van die Romeinse goewerneur. Want, liewe vriende, dis waar u loyaliteit eintlik lê. Wanneer dit op die keuse aankom, en u moet kies tussen Godse kinders en die wêreld, dan kies jy die wêreld. Wanneer dit daarop aankom dat jy moet kies tussen die duivel en God, dan kies jy vir die Satan. En eintlik is jy loyaliteit aan die duivel, diep in jy hart, en hy weet dit. Ek het al dikwels gesê, dis soos 'n vrou wat in oorspel met 'n man leef. In die openbaar geniet sy die respek van die samelewing soos enige getroude vrou 'n sekere mate van respek geniet. Maar terwyl sy die status van 'n ordentlike, wettig getroude vrou is, het sy in die geheim 'n verhouding met 'n ander man. En wanneer haar man nie daar is nie, dan kom die ander man by die agterdeur in. En dan spandeer hulle tyd saam. Somtyds as die man weg is, nagte saam. Ek wonder aan wie behoort u hart. En jy weet, so 'n man wat so 'n verhouding, so 'n oorspelige verhouding met 'n vrou het. Dikwels sit hy gaan hy deur die stad en hy sien die man van die vrou en hy lag in sy hart en hy dink by homself, ja, amptelik kan sy maar met jou getroud wees, haar hart behoort aan my. Ek sê vir u, die Satan lag met Jesus, lag vir Jesus, ons meester dikwels, want hy sê, ja, amptelik sit hulle in die kerk, maar ek sê vir jou, hulle harte behoort aan my. Die drome wat hulle droom in die nagte, sê vir jou, dat hulle 'n verbintenis met my het, dat ek 'n liefdesverhouding met daai persoon het, en ek gee nie om nie, hy kan maar een keer in 'n maand kerk toe gaan, of hy kan sy Bybel nou en dan lees, dit is geen probleem nie, hy kan amptelik as 'n Christen bekendstel, ek weet, sy hart behoort eintlik aan my. In eintlik, in der waarheid, was die tollenaars in diens van die Romeinse oorheerser. Hulle het gewerk vir die Romeinse oorheerser. Vir wie werk u dagliks? En sê vir my, het dit nog nooit gebeur, of gebeur dit nie dikwels, dat u optree as tussenganger, tussen die duivel en die mense nie. Miskien is u 'n vader van 'n huis. As u seun u oë dophou en kyk waarheen u oë gaan as u in die dorp is, leer u nie u seun om te kyk na meisies wat half naak en half gekleed rondloop en hulle te begeer. En die seun sit en hy hou die pa se oë dop. En kinders is ontsettend skerp om dit te sien. En hulle sien, o, pa sien daar die meisie, en hulle sien hoe sy oë vas bly vir 'n lang ruk, onnodig, dis nie nodig nie, vir 'n lang ruk hou hy haar dop. Soos die een man wat na 'n meisie gesit en kyk het terwyl hy met die auto ry, en hy het nie gekyk waar hy ry nie, en hy het teen 'n paal vasgery. Toe sy kwaad vir die meisie, hy sê, hoe kan jy so aantrek, want is omdat jy so aantrek wat ek in die paal vasry. Nee vriende, daardie tipe verskonings werk nie. Maar weet u wat, dat ouers wat veronderstel is om ons kinders nader aan die Here te bring, somtyds tussengangers is, wat vir ons kinders die weë van die wêreld en die weë van die duiwel leer. As die kinders u dophou, kry hulle daaruit lesse, kry hulle daaruit inspirasie om nader aan die Here te beweeg, om getrou aan hom te word. As hulle kyk hoe u reageer wanneer dinge nie gaan soos dit behoort te gaan nie, wanneer die dinge die dag by die werk moeilik was en alles het skeef geloop en die baas het homself vererg en jou sleg gesê, en jy kom die aand by die huis, en jy hoor dat die kinders stout was, regtig lelik was, sê vir my, tree u dan op as gesant van God, as verteenwoordiger van God? Kan u familie die gees van ons heiland in u lewe sien? Of verteenwoordig u die vijand van die evangelie, wanneer jy in 'n woede uitbarsting gaan voor die hele familie? Of miskien, kan ek vra, jare terug, toe jy 'n kind was, het jy nie dalk terug opgetree as tussenganger, wat mense, wat die ander kinders geleer het om te vloek? Miskien is daar mense vandag, wat soos matrose vloek, wat in die wêreld verval het, wat alkoholiste is, en dit het alles begin toe u as kind 'n tussenganger was en daardie persoon geleer het om te vloek en na die dinge van die wêreld homself te wys. Om te lieg, het u nog nooit daardie rol gespeel nie. Liewe broers en liewe vriende, laat ons versigtig wees en onsself deeglik ondersoek of ons nie dalk so 'n rol nog speel nie. Dit is die rol wat Levi gespeel het, of Matteus. Hy was 'n tollenaar. En weet jy wat is interessant? Deur wat hy gedoen het, het hy self 'n bietjie wins gemaak, want dit is eintlik wat die Jode so ongelukkig gemaak het. Die Jode het geweet dat hierdie tollenaars nie net die belasting hef wat die Romeine verwag hulle moet hef nie, maar dat hulle 'n bietjie bysit, 10% of 20%, en dit in hulle eie sak steek. So, eintlik was hulle nie in diens van die Romeine, omdat hulle soveel van die Romeine gehou het nie. Hulle was in diens van die Romeine, omdat hulle soveel van hulle self gehou het. En dit is die karakter en die aard van die ou Adam, die natuurlike mens. Daar gaan mense in die vlamme van die hel brand, eendag. Nie omdat hulle regtig die duivel wou dien nie. Hulle wou eintlik maar net hulle self gedien het. Die mens wat homself dien, dien outomaties die duivel. Ons sien dit oral in God se woord. Ons sien dit heel aan die begin met Eva. Eva het nie gesondig omdat sy graag so lief was vir die duivel en so veel van die duivel gedink het nie. Sy wou graag die wysheid gehad het. En die duivel het gesê, as jy van daardie vrug eet, sal jy wys word. Sy wou haarself verryk het met wysheid. Ag, die Bybel is vol voordele. Neem voorbeelde. Neem Judas. Judas het nie regtig omgegee oor Jesus. Hy het hom nie verloon omdat hy hom gehaat het nie. Hy was maar net lief vir die silwer. En die silwer het hom persoonlik verryk. Wanneer u, en ek gee nie om waar u is, of u in Afrika, of in Nederland, of in die Ooste, of in die Weste is nie, die persoon wat vir homself leef, leef outomaties, vanselfsprekend vir die duivel. Dit gebeur vanself. Wanneer ons onsself dien en onsself probeer plesier, dan in outomaties is ons in diens van die duivel, want die ou natuur is verdorwe en vuil en vieslik en dit werk hand aan hand met die Satan. Ek het vroeër gesê, dit pas in die duivelse planne, soos 'n hand in 'n handskoen. Perfek. En toe kom hierdie interessante dag, die dag waar Jesus by hierdie tollenaar verbyloop, waar hy besig is met sy geldjies, besig om maar net sy geldjies te maak. Jy weet, ek dink daar gaan eendag in die ewigheid mense vir die Here sê, ag Here, ek het ook maar net my geldjies gemaak. Ek was maar ook net besig om my geldjies te maak. Ek het dit regtig nie so bedoel nie, Here. En die Here gaan omdraai en sê, ek ken jou nie. Want jy het my nie verteenwoordig nie. Jy het jouself verteenwoordig en die Satan en die hel daarmee saam verteenwoordig. Dis interessant. Die Zulus sind tweede name beteken dikwels iets, amper altyd iets. Ek verstaan dat die Nederlandse tweede name ook van die tyd van Napoleon af dateer, en dat van die mense het snaakse tweede name gekies om Napoleon, een grap met Napoleon te maak, en te sê Napoleon, nou hou julle die tweede name wat julle gekies het. Ek weet nie of dit waar is nie, maar die Zulus, by die Zulus is dit so, die tweede name kies, beteken dikwels iets, en daar is een tweede name in Zulu, en dit is Zama. Zama is een woord in Zulu. Dit beteken om te probeer. En die Zulu sal vir jy vertel dat die groot koning van die Zulus was koning Shaka. Hy was een duivel van een man, een absolute tiran, maar hy was een genie, hy was een militaire genie, absoluut briljant. Hy het horizontaal gedink, ongewoon, waar hy het aan dinge gedink op die slagveld waaraan niemand ooit voor hom gedink het nie. Heeltemal revolutionair, en hy het die hele Suider-Afrika oorgeneem, al die swart nasies in Suider-Afrika oorwin, uiteindelik opgegaan vandag, ons was 3 jaar terug in Zambië, en ons het een man in Zambië ontmoet met die van Zulu. Daar is nou nog een sekere stam in Zambië, wat Zulu, een dialek van Zulu praat, as gevolg van Shaka, so soldate wat daarin opgegaan het. Maar in elk geval, daar word vertel dat in die tyd van Shaka het hierdie familie een bees van die koning, koning Shaka, gesteel. En hulle het om een kant gevat en daar geslag. En hulle was net besig om die vleis te barbecue, daar lekker gesellig. Toe kom Shaka se soldate op hulle af. En hulle vra vir hulle, wat maak julle hier? Waar het julle hierdie vleis gekry? Waar kom hierdie bees vandaan? Is dit nie die koningse bees nie? Toe sê hierdie mense in Zulu, ai sesia zama impilo. Dit beteken, ons probeer maar net aan die lewe bly. Ek dink daar is vele mense wat eendag vir die duivel gaan sê, vir die Here gaan sê, ag Here, ek het maar net aan die lewe probeer bly. Ek kon nie anders aan die lewe bly nie, ek sou vergaan as ek nie gedoen het wat ek gedoen het nie. Ek wou, dit was swaar, Here. Ek het ook nie altyd die kos gehad om te eet nie en in die geld gehad nie. Ek het maar net aan die lewe probeer bly. In hierdie man se lewe wat daar met sy geldjies gesit het, op hierdie dag stap Jesus verby. En weet u, dis vir my interessant, hy stap na Leefie, en hy sê vir hom 2 woorde. Hy sê vir hom, volg my. Hy gee geen redes nie. Hy vra nie, asseblief nie. Hy verduidelik nie hoekom hy dit sê nie. Hy stap na Leefie toe en hy sê, volg my. O, ek wonder of u al daar die stem gehoor het. Ek sal die dag nooit vergeet, toe Jesus by my gedeur verby gestap het, en vir my gesê het, volg my nie. En jy is half verras en dink, ja maar, jy besef, ek het 'n lewe om te leef. Ek meen, ek het planne. Ek wil gaan verder studeer, en ek wil graag dit word, en ek wil graag hierdie beroep doen, en ek beplan om, miskien om daardie meisie te trou, en jy weet, ek wil, dit is alles wat ek beplan. Vra jy nie daar oor uit nie, Here? Ek meen, jy stap sommer net in en sê, volg my, wat van al my planne? Maar hy doen dit, omdat hy die Seun van God is, en omdat hy God self is. En God vra nie toestemming van jy familie, as hy die dag na jy toe kom en sê, volg my nie. Hy vra nie toestemming van jy ouers nie. Hy vra nie toestemming van jy broers of susters of jy kinders, of wie ook al nie. Hy vra nie toestemming van die eerste minister van Nederland, of die koningin van Nederland, of die leier van die kerk nie. Hy het vrede met al die mense, dis tussen hom en u. Net tussen daardie 2. En hy stap reguit op jou af, op daardie dag, en hy sê vir jou, volg my. laat my toe om te vra, het u daar die stem gehoor? O, dit was die soetste dag in my lewe, toe die Here dit vir my gesê, vir my kom sê het. En die Here het nie vir Matteus toegelaat, om vir, of Levi toegelaat, om vir hom te verduidelik, hoe moeilik dit sal wees om hom te volg nie. Hy het dit alles geweet, hy het van al sy omstandighede geweet, en glo my, al is u in 'n krisis, al voel dit vir u, u is op 'n punt om u eie lewe te neem, as gevolg van die probleme in u lewe. Jesus weet daarvan, hy is bewus daarvan, en as hy na u toe stap en sê, volg my, dan het hy 'n plan vir u lewe, te midde van u huidige omstandighede. Hy weet precies waarheen hy met u op pad is, en as u positief gaan antwoord, as u gaan ja sê, weet hy precies waarheen hy u gaan lei. Dit maak nie saak hoe groot u probleme is nie. Dit maak nie saak hoeveel kere u in die verlede al gestaan en geval het nie. Liewe vriend, vriendin, as Jesus vandag vir u sê, volg my, mag God u die genade gee om te doen wat Levi gedoen het. Die Bybel staan, en hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. Wat 'n man! Wat 'n man! O vriende, ek onthou die dag toe die Here dit vir my gesê het. Weet u wat ek vir die Here gesê het? Here, ek dink nie ek kan u volg nie, want ek voel nie regtig hartseer oor my sondes nie. Ek weet ander mense ween oor hulle sondes. Here, ek voel nie om te ween nie. Ek dink nie ek kan u volg nie. En die Here het vir my gesê, wel, almal is nie ewe emosioneel nie. Weet jy waar jy gesondig het? Ja, Here, ek weet. Weet jy dat die loon van die sonde die dood is, die ewige dood in die hel? Ja, Here, ek weet. Wel, waarvoor moet jy huil? Hoekom het jy nodig om te huil? Is dit nie genoeg dat jy weet, jy het gesondig teen my en dat het die hel verdien nie? Moet ek nou 'n engel uit die hemel stuur om vir jou te sê, kan jou hersens nie vir jou sê waar jy my bedroef het met jou lewe nie? En die Here het net nie 'n nee van my aanvaar nie. Hoe ek ook al probeer verduidelik het, Here, ek kan nie nou nie, Ek weet nie, dit pas nie in by my idee van u nie. Dit pas nie in by my idee van hoe u behoort te werk en hoe dinge te loop nie. Volgens my idee moet ek eers hierdie verskriklike weemoed in my hart kry oor my sonde en ween en hartseer wees. En hier kom u, sonder dat daar enige emosies is, en u sê vir my, dis genoeg, jy weet waar jy gesondig het, volg my. Maar dank God dat ek geluister het, soos Levi daardie dag en agter hom aangegaan het. Vriend, ek weet nie hoe Jesus tot u gespreek het in die verlede nie. Hy het sy maniere om met mense te praat. Ek wil vir u twee voorbeelde noem. En ek wil net sê, ten spyte daarvan dat ek groot geword het in 'n kerk en gereeld kerk toe gegaan het, kon die Here my red. Want sonder die verlossing van Jesus was ek verlore. So rukkie terug was daar 'n meisie by my vir sielsorg, het sy met my kom praat. Haar pa was 'n offisier in die heilsleer, in die Salvation Army. Sy het, ek het dit nou die dag by 'n ander groep genoem, verskoon my as ek dit weer noem, en sommige van u het dit al gehoor. Sy het op 'n jong ouderdom begin na discos gaan, uiteindelik het sy begin drugs gebruik, uiteindelik het sy begin as 'n prostituut praktiseer, daarna het sy betrokke geraak in satanisme, en uiteindelik het sy 'n aptyd vir vrouens ontwikkel, sy het lesbiese neigings begin ontwikkel. En op die stadium toe sy met my kom praat het, het 'n man maar geen aantrekkingskrag vir haar gehad nie, absoluut geen, hoegenaamd nie. Sy het 'n strategie ontwikkel, Luister hierna. Luister hoe 'n mens kan optree as tussenganger tussen Satan en die mense. Sy sou na kerke toe gaan en vertel van al die sondes waarin sy betrokke is, asof sy haarself wil bekeer daarvan. Of bekeer, of asof sy besig is om haarself te bekeer. Die mense in die kerke sou verwonderd wees oor hierdie ongelooflike getuienis van hierdie meisie wat so pas in ons kerk tot bekering gekom het. Jy weet, om in satanisme te gewees het en tot bekering kom, het sensationeel geword deesdae. En ek is deesdae krities. As iemand na my toe kom en sê, ek was in satanisme, dan luister ek eers mooi voor ek om glo, want dit is deesdae so sensationeel, jy kry 'n jong mens wat net na heavy metal rock muziek geluister het, en dan sê hy, ek was in satanisme. Maar sy was, in, ons sê in Afrikaans, die ware Jakob, ken jy die uitdrukking? Dit waarmee sy besig was, was die ware Jakob, dit was nie sommer net een klein ding nie. En dan is die mense in die kerk so verwonderd, en hulle dadelijk laat hulle haar getuig in die kerk. Die kerk vandag is blind. Die kerk het dikwels geen onderskeiding nie. En dan sou hulle haar laat getuig die wêreld volgaan, en dan sou sy 'n vrou kies in die kerk, wat 'n berader is, en tot wie sy aangetrokke voel, seksueel aangetrokke voel. En sy sou na hierdie vrou gaan vir hulp, vir berading. En sy sê, somtyds moet sy heel geduldig wees, dit moet somtyds, het dit 3 maande, 6 maande, 1 jaar, sy sê, daar was 1 geval, waar die vrou sterk gestaan het, en waar het haar 2 jaar geneem het. Maar in die proses, begin sy en bou sy 'n verhouding met hierdie vrou op. Eers net 'n emosionele band, en uiteindelik volhard sy en hou sy aan tot hierdie vrou met haar val in 'n lesbiese verhouding. En die oomblik wat hierdie vrou geval het, dan gaan sy en sy maak dit bekend. En basies is dit die einde van daardie kerk. Hulle moet die kerk toesluit, dis die einde. En sy het so van kerk tot kerk, van dorp tot dorp gegaan. Dis ongelooflik, vriende, hoe so 'n persoon sulke goed kan doen, en toch tussen al die miljoene mense in 'n land, kom sy daarmee weg, en dit die waarheid, die verhaal van haar lewe, en wat sy besig is om te doen, versprei nie. En so het sy gegaan om verwoesting te saai. En sy het die dag voor my gesit en gesê, ek kan nie glo dat God my nog kan red nie. Ander mense, maar nie my nie. Glo u dat God my kan red, vra sy my. Ek sê vir haar, ja. Sy sê, werklik, 'n sondaar soos ek. Ek sê vir haar, ja. Sy sê, ek dink nie daar is enige iemand wat so groot sondaar was, al ooit nie. Ek sê vir haar, daar was. En ek kan vir u sê, ja, omdat ek weet van 'n groter sondaar wat die Here gered het as u. En daardie persoon was ek, want ek was 'n fariseer. En in die Bybel het die Here altyd die fariseers strenger geoordeel as die hoere, of wie ook al, op aarde. Ek sê vir haar, as God my kon red, as 'n fariseer, dan kan hy enige iemand red. O vriende, wat 'n geseënde dag, die dag as Jesus u roep. Ek wil nog 'n voorbeeld vir u vertel, van 'n man, ons in die organisasie Doctors for Lewe, Doctors for Life, het ons het lankal besluit in Suid-Afrika, is daar so 'n groot AIDS-epidemie, dat ons siekehuise nooit al die AIDS-patiënte kan verpleeg en versorg nie. En Doctors for Lewe was een van die eerste organisasies wat die konsep begin het in Suid-Afrika, om AIDS-patiënte thuis te verpleeg. Ons sou huisgesinne, ons sou thuis verpleegers oplei, en hulle sou dan mense in huisgesinne waar daar AIDS-pasiënte is, oplei om na die pasiënte kyk, en die AIDS-verpleer sou twee keer 'n week na die gesin gaan, luister na die probleme, advies gee en so. En so het 'n span van ons, en ons was betrokke saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie, WHO, om die heel eerste handleiding in Suider-Afrika op te trek vir AIDS-thuisversorging. En die rede hoekom ons dit gedoen het, was suiwer uit 'n evangeliese motief. Want ons het besef, as jy hierdie mense kry, wat dikwels AIDS het, 90% van die tyd, as gevolg van die immorele lewenstyl. As jy hulle kan verpleeg, is dit 'n geopende deur, waar jy die evangelie aan hulle kan gee, oordra voor hulle sterf. En terselfdertyd kan jy vir hulle verpleeg en versorg, en so die liefde van Christus betoon. Wel, ons kom op 'n dag by 'n man, ons die span, in sy huis, almal het hom verlaat, sy hele familie het hom verlaat, toe hulle uitgevind het, hy het AIDS. Hy was 'n Rastafariër. Rastafariërs is die mense wat glo Haile Selassie was hulle Messias gewees, en hulle glo dat die rook van sê hy hashish, of sê hy marijuana. Albei. Almal ken die woord marijuana. Of hashish. Hy was 'n Rastafariër, hulle maak 'n godsdienst daarvan. Dokters Verlewe was ook in die grondwetlike hof waar ons moes getuig teen 'n prokureur wat gevra het dat die rook of die gebruik van marijuana gewettig word in Suid-Afrika, want het hy gesê dis deel van die beoefening van sy godsdienst en dit diskrimineer sy van sy recht en vryheid van godsdienst om hom te verbied om dit te rook. Wel, hulle kom by hierdie man en hy was net vel en been. Erg, erg siek. Dit was duidelik dat hy nie meer lang gehad het om te leef nie. En hulle het hom behandel vir sy siekte en uiteindelik vra hulle vir hom wat hy dink oor Jesus en die Bybel en hulle begin met hom deel die evangelie. En hierdie man sê, kyk, ek is jammer, spaar julle asem, asseblief. Ons het ons eie Messias, Haile Selassie. Ek het vrede met julle Messias, ek het niks daarmee te doen nie. En hy wou net nie belangstel nie, maar om een of ander rede, het die verpleer net nie opgehou met praat nie. Hy het net gevoel, hy moet voortgaan en verder met hierdie man praat. En hy sê, skielik, terwyl hy besig is om te praat, wel daar trane in die man se oë op, en sy lip begin bewe. En die volgende oomblik loop die trane oor die man se wange. Hy het dit aan die begin nog probeer wegsteek, en later kon hy net nie meer nie, die trane het gestroom oor sy wange. Hy sê vir hulle, sê vir my, hoe kan ek hierdie Messias van julle ontmoet? Ek het hom nodig. Daar was nie veel tyd nie, dit was 'n tuisbesoek. Hulle het in 'n paar minute die evangelie met hom gedeel, vir hom 'n geleentheid gegee om sy hart uit te stort voor die Here, te vra vir vergifnis van sy sondes, en te vra dat die Here hom red en verlos van sy sondes, en hulle moes dadelik daarna groet en tot sien sê, en weggaan. Dit was op 'n Vrydagmiddag. Die Sondag sou hulle terugkeer huis toe, en hulle besluit, wel, kom ons gaan net by hierdie man verby, en groet hom net, en sê tot ziens. Hy het in 'n ou pondokkie, in 'n ou shack van sinkplaat, van ou karton in sinkplaat gebly. En hulle gaan na hierdie armoedige huis. Jy sal nie glo die omstandighede waarin sommige van daai mense leef nie. Van hulle, die mense met AIDS, kry diarree, en hulle maag begin spoel, 15, 16, 17 keer op 'n dag werk die maag. En vriende, die familie wil niks met hulle te doen hê nie. Ons kom by sommige van daai mense, en daar staan 'n emmer water, ek ken die woord emmer? 'N emmer water wat die familie daar neersit, dis al. Hulle gee vir hom 'n emmer water waarvan hy kan drink, en hulle los hom, en hy lê in sy eie stoelgang, terwyl hy diarree het 15, 16 keer een dag. Dis verskriklik. In elk geval, hulle kom terug by die man. Hulle sê, ons het net gekom om tot ziens te sê. Hy sê, wacht, julle kan nie gaan nie kom sit. Ek moet julle van my droom vertel. Ja, wat is dit? Hy sê, gisteraand het ek een droom gehad. Nou, jy weet, die ambtelike klere van die Rastafariërs is rooi, groen en geel. Dis hulle klere, dit kom eintlik van die Ethiopiese vlag af, wat hulle oorgeneem het. Hy sê, ek het 'n droom gehad. Hy sê, ek staan voor 'n see. En die see was rooi 'n meer. Wat sê? See. Die see was 'n rooi en 'n geel, en ek weet nie of het nog groen ook was, see nie. Dis die klere van die Rastafariër geloof. Hy sê, en aan die ander kant, sien ek die prachtigste stad, soos ek nog nooit op aarde gesien het nie. Die heerlikheid, hy sê die geluk op die mensese gesigte, is onbeskryflik. Hy sê, dis alles is mooi, dis van goud, dis prachtig, die mense is gelukkig. Hy sê, en ek wou na die stad gaan, maar hy sê, elke keer as ek probeer ingaan, dan wil ek verdrink in die water van hierdie rooi en geel see. Ek kan net nie by daardie stad uitkom nie. En hy sê, terwyl ek daar staan, uit die hoek van my oog, sien ek iemand na my kom. En toe ek kyk, toe sien ek die Jesus waarvan julle gepraat het. Ek het net geweet dis hy. Hy was gekleed in wit, dit was 'n man gekleed in wit, en ek kon die merke op sy hande sien. En hy kom na my toe en hy sê, wil jy graag na daar die stad gaan? En hy draai om en hy sê, Here, u weet hoe graag ek daarheen wil gaan. En die Here sê, kom, ek sal jou vat. En die Here het sy hand uitgesteek en sy hand, die man sy hand gevat, en voor hom uit in die see gestap, en hy sê, toe die Here se voete aan die water raak, toe word die see geklief in twee, en hy sê, hy kon deurstap na die hemelse stad, Jerusalem. Hulle kon saam met hom bid, ek dink 3 of 4 dae later, was hy die ewigheid in. Vriende, wanneer God ons roep, dan weet hy, waarom hy ons op daardie punt roep, en miskien is daar weer 'n kans. Miskien kom hy weer roep, maar miskien kom hy nooit weer roep nie. Mag die Here gee, dat ons sal reageer soos Leefie gereageer het. En dat ons sal doen wat Leefie gedoen het. Leefie het opgestaan en Jesus gevolg. Hy het gesit. So is ons mos. Ons sit in ons eie gemors. Ons sit daarin en ons kan nie opstaan nie. Ons sit in ons welis. Ons sit met ons probleem van die internet en die internetpornografie. Ons sit daarin. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. Ons sit in ons oneerlikheid met ons leuns. Maand in, maand uit. En ons kan nie opstaan nie. Maar weet u, as Jesus 'n mens roep, gee hy jou ook die krag om op te staan. Leefie kon gesê het, Here, u kan my nie roep nie, want ek sit. Ek het al probeer opstaan in die verlede miskien. Ek kan nie, ek sit. Maar die Here, as hy jou roep, soos hy Lazarus geroep het uit die graf, Lazarus kon ook gesê het, Here, ek is dood, 'n dooie mens kan nie opstaan nie. Maar met die opdrag van die Here, daarmee saam kom die krag om hom te gehoorsaam. Hy sal nooit 'n mens roep sonder om die persoon die krag te gee om hom te gehoorsaam nie. Ek kan u dit waarborg. Hoe swak u ook al mag voel, hoe min in staat u ook daartoe mag voel om Jesus te volg, miskien is dit 'n ander wêreld. Om in Jesus, om jy, jy kom uit 'n ander wêreld, dit voel of jy van 'n ander planeet afkom. Maar as hy jy roep, dan weet hy precies waar hy jy kom, en hy doen dit met 'n doel en hy gee die krag om op te staan daar van waar hy is. Leefie het opgestaan en Jesus gevolg. Wat beteken dit om Jesus te volg? Vriende, om Jesus te volg beteken om die evangelie wat swart op wit in hierdie boek geskryf staan, te leef in die daaglikse lewe. Om dit wat in God se woord staan, daagliks uit te leef. Jy weet, daar word 'n verhaal vertel van 'n Italianer. Sy naam was Luigi Tiraniso, dink ek. Hierdie man het op 'n stadium gesterf, en toe hulle in sy huis kom, vind hulle in sy kelder 'n hele stapel van die beste Stradivarius viole wat daar bestaan. Ek is nie seker of ek reg onthou nie, ek dink daar was in die omgewing van 140 viole in die kelder van sy huis, Stradivarius viole. Hulle vind uit, op sy dood, die dag toe hy sterf, vind hulle uit dat hy 'n groot liefhebber was van musiek en Stradivarius viole. Jy weet, daar is sommer ge-Christene wat so is. Jy vind eers die dag as hulle sterf uit dat hulle eintlik Christene was. Jy kon dit nie voor die tyd in hulle lewens sien nie. Hulle vind hierdie viole en hulle kom agter dat hierdie man eintlik 'n kenner was en op sy stil manier het hy deur die wêreld gegaan en hierdie Stradivarius viole uitgeken. Somtyds die mense by wie hy dit gekoop het, het self nie geweet dat dit 'n Stradivarius is nie. Maar hy was so 'n kenner op die gebied van viole, dat hy hierdie viole kon herken, en dat hy hulle versamel het, 'n paar in 'n kas, in sy woonkamer, maar die res was in 'n kelder, onder in sy huis. Maar jy vriende, jy weet hoe ek die verhaal lees, toe dog ek by myself, hoe waar is dit nie? Dit is hoe sommige mense met die evangelie omgaan. Jy weet, 'n viool, 'n Stradivarius viool, is baie kosbaar, is erg kosbaar. En dit is 'n goeie viool, dis die beste viool. Maar 'n Stradivarius viool is nie gemaak om daarna te kyk nie. Dis gemaak om op te speel. Stradivarius het nie die viool gemaak sodat ons dit in 'n kelder wegbere. Hy het die viole gemaak sodat mense daarop musiek kan maak. Maar dis hoe sommige mense met die evangelie omgaan. Hulle herken die suiwer evangelie. Hulle is baie skerp om 'n vals doktrine op te tel en te sê, dit is nie 'n regte Stradivarius nie. Hierdie evangelie wat hierdie persoon verkondig, is nie die ware evangelie nie. Hulle is absolute experts daarop, maar hulle kan die viool self nie speel nie. Wanneer ek die evangelie probeer uitleef, kan ek dit nie leef nie. Dit werk nie in die alledaagse lewe nie. Dis soos om 'n vierkante gebout in 'n ronde gat te probeer inskroef. Dit wat ek in die Bybel lees, pas net eenvoudig vir my nie by dit wat ek in die alledaagse lewe ervaar nie. En dan kom so 'n persoon, en hy gaan Sondag kerk toe, en hy neem homself op nuut voor, man, hierdie is God se woord, ek moet dit probeer leef. Maar as hy op die viool probeer speel, kom daar vals klanke uit. En uiteindelik besluit die persoon, luister, dit is onmoontlik om hierdie evangelie te leef. En dan raak ons 'n versamelaar, soos Luigi Tiraniso geword het, wat dit as 'n baie kosbare evangelie beskou. Regtig kosbaar, ons besef die waarde van die evangelie. Dis regtig kosbaar, weet jy, en ons moet dit beskerm met ons lewens. Dit is vir my kosbaar, ek ken dit, maar ek leef dit nie elke dag nie. En wanneer Jesus ons roep, dan roep hy ons om die evangelie te leef, elke dag. Vriende, hierdie evangelie is goed, nie vir die teorie in ons hoofde nie. Dis goed vir die alledaagse praktiese lewe. En sommige mense, jy kan vir jou vertel van die waarde van die viool, en hulle kan, jy weet, iemand kan vir jou verduidelik oor musiek, maar as hy nie musiek maak nie, verstaan jy nie regtig waarvan hy praat nie. Iemand kan vir jou een goeie kenner wees van musiek, en hy kan vir jou oplei oor musieknote, en hy kan vir jou probeer verduidelik, wat is musiek? Musiek is verskillende note van verskillende toonhoogtes wat harmonieer. Maar dit beteken niks vir jou, totdat jy die dag musiek self gehoor het. Dan met eens maak al die teorie sin. Dis hoe dit met die evangelie is, broers en sister, liewe vriende. Die wêreld wil sien dat ons die musiek kan maak. Die wêreld wil sien dat die evangelie prakties werk in ons lewens. En as hulle dit sien, dan sal hulle versoek wees, en dan sal hulle aangetrokke wees en getrek wees om ook deel te hê aan daardie evangelie. Dis wat Jesus vir Leefie gevra het om te doen. Hy het gesê vir Leefie, volg my. Nie net maak 'n besluit vandag om op te staan, Leefie, van waar jy gesit het nie, maar nadat jy opgestaan het, leef elke dag in my teenwoordigheid. Dis wat dit beteken om Jesus te volg. Ek weet nie of jy miskien bang is daarvoor nie. Leefie was nie daarvoor bang nie. Dis vir my een van die mooiste goed wat ons lees in vers 29 en ek kom aan die einde. En Leefie het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hom hulle aan tafel was. Daar is twee dinge wat vir my uitstaan. Die eerste ding is, Leefie was nie skaam vir Jesus nie. Hy het nie vir Jesus gesê, Here, kyk, Sondag sal ek graag in die teenwoordigheid wil wees, maar Maandag as my vriende by my is, ek is jammer, Here, ek kan u nie, u kan nie by my wees wanneer ek by my vriende is nie, dit pas net nie, Here. U sal ook self nie thuis voel wanneer ons by mekaar is nie. Ek stel voor dat u maar liewerster Sondag in die kerk bly en Maandag, laat my maar my eie ding doen op Maandag. Leefie het dit nie gedoen nie. Leefie wou Jesus vir sy vriende wys. Hy was nie skaam vir die Here nie. Wanneer Jesus 'n mens geroep het, en wanneer Jesus 'n mens verlos het van sy sondes, en wanneer jy die soete gemeenskap van Jesus ervaar, die normale reaksie is om dit te wil deel met ander mense. En die eerste mense wat jy dit mee wil deel, is met jou vriende. Wat 'n geseënde man was dit nie. Hy was nie skaam vir Jesus nie. Hy wou Jesus gedeel het met sy vriende. En die ander ding is, wat my geseën het, is, Leefie het Jesus in sy huis genooi. Hy wou gehad het, Jesus moet by hom in sy huis wees. Dit is die begeerte van elke opregte kind van die Here, dat ons Jesus in ons huis wil hê. Ons wil hê, hy moet by ons wees, wanneer ons in die aand gaan slaap. Hy moet by my wees, wanneer ek saam met my vrou in die bed klim in die aand. Hy moet by my wees, wanneer ek in die oggende opstaan, voor ek werk toe gaan. Hy moet by my wees, wanneer ek by die werk is. Hy moet by my wees, in etenstyd, in die middag, wanneer ek net rond sit, en miskien met mense gesels. Hy moet by my wees, wanneer ek die middag terugkom by die huis. Ek wil hom nie verloor by die werk nie. Ek wil hom by my hê, by die werk, en ek wil hom by my huis toeneem, saam met my huis toeneem. O, wat 'n begeerte brand daar nie in my boesem nie, liewe vriende, dat wanneer ek aan die einde van 'n dag kom, dat ek nie 'n cent, niks van die rykdom waarmee ek die oggend opgestaan het, verloor het deur die dag nie. Dis so maklik dat ons 'n gat in ons geestelike beurs kry. En al die geld wat ons die vorige nag, wanneer ek tyd met God se woord spandeer het en God se woord gelees het, al die geld wat ek in my beurs gesit het deur die nag, die volgende dag by die werk loop alles weer uit. Omdat ek nie weet hoe om my mond te hou en stil te bly nie, omdat ek nie weet wanneer om te praat en as ek praat, hoe om te praat nie. En in die oggend gaan ek as 'n ryk man werk toe en in die aand kom ek as 'n arm man terug huis toe. Dit was nie Leefi nie. Leefi wou Jesus naby hom, in sy huis, by hom gehad het. Leefi wou Jesus gevolg het. Wat 'n geseënde getuienis, en dis nie verbasend dat Leefi uiteindelik 'n skrywer van een van die evangelie was nie. Mag die Here dit aan ons skenk, liewe vriende. En as ek u vanaand net liewe vriend kan noem, omdat u nog nooit gehoor het dat hy u geroep het nie, dat ek van vanaand af u 'n broer of 'n suster sal kan noem. Dat u die besluit sal neem wat Leefi geneem het en opgestaan het en Jesus gevolg het. Mag die Here u seën. Dankie.